Jau trīs stundas visā Lielbritānijā ir atvērti balsošanas iecirkņi. Aptuveni 46,5 miljonu vēlētāju šodien ir tiesības izlemt, vai viņi vēlas, lai Lielbritānija arī turpmāk paliktu Eiropas Savienības sastāvā. Tas ir neredzēt liels reģistrēto vēlētāju skaits. Šis ir tikai trešais vispārējais referendums apvienotās karalistes vēsturē un otrais par dalību Eiropas Savienībā. Līdzīga nobalsošana ir notikusi arī 1975. Gadā. Lai noskaidrotu jaunāko par šo būtisko referendumu esam sazinājušies ar mūsu speciālu korespondentu Londonā, Arķumu Konhovu. Sveiks, Arķum!
Jaldien!
Tu pašreiz atrodies pie viena no balsošanas iecirkņiem Londonā. Cik liela aktivitāte tur ir vērojama?
Jā, tik tiešām es atrodos pie viena no balsošanas iecirkņiem, un šobrīd šeit ir 10:00 no rīta, 2 stundas starpība ar Latvijas laiku. Tomēr jāsaka, ka cilvēki pamazām nāk, un rindas šeit pašreiz nav vērojamas, bet tomēr cilvēki nāk viens aiz otru diezgan raiti, un izskatās, ka daudz no viņiem jau savu izvēli ir izdarījuši, jo viņi diezgan ātri pamet vēlēšanu iecirkni. Un jāsaka, ka tik tiešām arī pie iecirkņiem stāv viena no aktīvistēm, kura piedāvā cilvēkiem, kuri to vēlas, paņemt nelielu uzlīmu, kurā būtu uzrakstīts, ko viņi varētu piesprāst pie savam apģērba, un tur būtu uzrakstīts, ka viņi ir nobalsojuši par palikšanu. Daži cilvēki izvēlās to darīt, citi atkal atsakās un pamest vēlēšanu iecirkni bez jebkādām uzlīmēm.
Londonā naktī ir bijis stipras lietus un arī vēlāk sola pamatīgas lietusgāzes. Vai tas var ietekmēt referenduma iznākumu?
Noteikti laika apstākļi vienmēr atstāja ietekmi uz dažādu vēlēšanu vai referenduma iznākumu, jo tie var atturēt cilvēkus, kuri nav izlēmuši vai kuriem nav skaidra viedokļa no došanās uz balsošanas iecirkni. Un tik tiešām lietus ir bijis ļoti spēcīgs naktī, un vairākās Londonas daļās un arī citviet Lielbritānijā tiek ziņots par apušanu, un arī ir bijuši pamatīgi satraukumi no rīta, un arī vilcienu satiksmi ir tikusi traucēta. Tomēr šobrīd izskatās, ka situācija pamazām ir nomierinājusies, un lai gan arī pēcpusdienā tik tiešām tiek solīts lietus, turklāt pamatīgs lietus, lielākajā valsts daļā tomēr ir gaidāms sals un saulains laiks, līdz ar to arī tas varētu mudināt cilvēks tomēr atnākt uz balsošanas iecirkni un izdarīt savu izvēli par labu palikšanai Eiropas Savienībā vai tomēr par labu izstāšanai no Eiropas Savienības.
Un kad varētu būt zināmi pirmie rezultāti?
Pirmie rezultāti varētu būt zināmi uzreiz pēc tam, kad 10:00 pēc vietējā laika, tad pusnaktī pēc Latvijas laika tiks slēgta vēlēšana iecirkņi, bet tomēr tie būs ļoti, ļoti provizoriski rezultāti un netik precīzi kā tie, ko parasti varam vērot vēlēšanās un arī gan Lielbritānijā, gan arī Latvijā. Līdz ar to, ņemot vērā, kā ir uzbūvēta Lielbritānijas balsošanas sistēma, visticamāk mēs varam sagaidīt kaut kādu skaidrību tikai jau diezgan agri no rīta, rītus brokastu laiku.